Þór Þorvarðardóttir. Virðulegi forseti, ríkisfjármálastefna og ríkisfjármálaáætlun til 2021 eru skjölin sem að slá tóninn fyrir fjármál ríkisins og hagstjórnina á næstu 5 árum. Þetta eru auðvitað grundvallar plögg sem að sýna okkur á vissan hátt inn í hugskot stjórnvalda. Því leið og dregnar eru upp helstu forsendur hagstjórnarinnar og rekstrar umhverfis ríkisins, þá sjáum við líka hvernig stjórnvöld hyggjast nýta sér skilyrðin til þess að ráðstafa fjármunum ríkisins og hlúa að helstu rekstrar einingum þess. Ég segi hlúa að því það er það sem að maður skildi ætla að væri markmiðið. Því miður þá fæ ég því ekki séð nægilegan stað í þessari ríkisfjármálaáætlun eins og ég mun rökstyðja betur. En þessi stefna sem hér er kynnt, hún byggir á grunngildum sjálfbærni og opinberra skuldbindinga og tilgangurinn er að stuðla að efnahagslegu jafnvægi og treysta þannig skilyrði fyrir hagkvæmri nýtingu mannafla, fjármagns og auðlinda eins og það er orðað. Og þessi markmið skulum við ekki deila svo langt sem þau ná. Ég saknaðist þó að sjá ekki í fjármálastefnunni önnur og fleiri markmið. Því þó svo að skjalið heiti fjármálastefna, þá ætti það að sýna einhvers konar samfélagsleg markmið á borðið velferðarmarkmið, byggð á tilteknum lífskjaraviðmiðum til dæmis og markmiðum menntunarstig og þess háttar. En svo hugsun hefur því miður ekki skilað sér inn í áætlanagerðir hins opinbera en sem komið er. Það eru leiðirnar af markmiðum fjármálastefnunar sem ég vil staldra við, en fyrst vil ég þó hafa nokkur orð forsendurnar. Það vekur strax athygli að gert er ráð fyrir óbreyttu gengi öll næstu 5 árin. Sú forsenda hringir strax viðvörunabjöllum varðandi það hversu raunhæfar þær áætlanir geti verið sem að byggi á óbreyttu gengi næstu 5 árin. Á sama tíma er verið að hrinda af stað losun gjaldeyrishafta sem eins og allir vita felur í sér hættu á ókyrrð í hagkerfinu. Ofan á þá hættu eru uppi viðvaranir þensluhættu í hagkerfinu og þess vegna skýtur skökku við að ríkisstjórnin skuli nú boða frekari skattalækkanir til viðbótar við fækkun skattþrepa og afnám auðlegðarskatts. Skattalækkanir eru þensluhvetjandi aðgerð auk þess sem þær leiða af sér ójöfnuð og misskiptingu. En ríkisstjórnin skeytir ekki það, heldur ætlar hún að mæta þensluhættunni með því að draga úr framkvæmdum og fjárfestingum hins opinbera. Og hún ætlar líka að sitja sem fastast við niðurskurðarkeip sinn sem hér er kallaður aðhald á útgjaldshliðinni. Í sömu setningu er þó gengist við því sem allir sjá að fjárfestingaþörfin er orðin afar brýn eftir efnahagshrunið 2008. Nú skal ekki það deilt að sem stendur er tiltekin þensluhætta til staðar í hagkerfinu. En ég tel að stjórnvöld geti engað síður gert hvort tveggja að fullnægja fjárfestinga og framkvæmda þörfinni en halda jafnframt innra jafnvægi í hagkerfinu með því að nýta betur þá tekjustofna sem nú liggja ónýttir hjá garði. Og þá er ég ekki síst að vísa til auðlenda gjaldsins eða veiðileifa gjaldsins sem ríkisstjórnin lækkaði á fyrstu dögum þessa kjörtímabils og afþakkaði þar með milljarða sem hefðu bæði geta nýst til þess að lækka skuldir ríkisins eða til bráðnauðsynlegra framkvæmda í samgöngukerfinu sem að ríkisstjórnin hefur eins og við vitum vanrækt. Og þetta gera menn sér ljóst eins og sjá má á greinargerðinni með ríkismála fjármála áætluninni þar sem segir að mikil þörf hafi myndast fyrir nauðsynlega uppbyggingu í innviðum samfélagsins, einkum á sviði, orku og samgöngum innviða. Og þar er líka réttilega bent á að lágt viðhalds- og fjárfestingastig undanfarin ár ásamt gríðarlegum vexti í ferðaþjónustu, hafi kallað á aukna uppbyggingu í flugumferðamannvirkjum, samhliða fjárfestingu í orkuframleiðslu og raforkudreifingu. Á sama tíma raunveruleg hætta á því að til dæmis ferðaþjónustan gangi of nærri náttúruperlum landsins og jafnvel eigin orðspori og markaðsmöguleikum vegna þess að hún farin að ganga á sjálfa sig og gæði þess sem hún að selja. Þannig að fjárfestinga og framkvæmdaþörfin orðin brýn og en henni ekki svarað með aðgerðum í þessu plaggi hér. Samt fullirðir fjármálaráðherra í ræðu sinni hér áðan að ríkissjóður hafi yfrið næga fjármuni, 200 milljarða króna í afgang, svo mikla peninga að engin þörf sé á meira tekjustreymi. Þau skilaboð fá þó annarlegan hljóm í ljósi þess mikla aðhalds sem boðað í þessar áætlun. Því illt að hafa fullar hendur fjár en finna þeim ekki þarfleg verkefni. Og til hvers stóðum við þá hér í síðustu fjárlaga umræðu í baráttu fyrir aukin framlög til aldraðra og öryrkja, í baráttu fyrir kjörum bótafega og barnafólks ef peningarnir hafa aldrei verið vandamálið. Hvers vegna þá ekki hægt að bæta stöðu ríkisútarsins svo munar eða snara hér upp 10 hjúkrunarheimilum landið allt í staðinn fyrir þessi 3 sem ríkisstjórnin ætlar að láta næja á næstu 5 árum öll á höfuðborgarsvæðinu. Væri ekki líka nær að efla menntakerfið og veita viðtöku fullorðnu fólki í framhaldsskólana? Og hvaða þörf þá á því að gera þær breytingar á lánasjóði íslenska námsmanna sem verið að gera til mikils óhagræðis fyrir lífsafkomu nemenda og þá sérstaklega þeirra sem sækja námsitt erlendis? Nei, virðulegi forseti, vera kann að milljarðarnir fljóti yfir barma ríkissjóðs og víst hefur efnahagur landsins batnað, en ég gef lítið fyrir þau rök að þess vegna megi ekki taka eðlilegar arðgreiðslur af auðugum atvinnugreinum á borðið útgerð og ferðaþjónustu. Því ef ekki hægt að fullnýta tekjulindir í góðæri, hvenær þá? Sjávarútvegur og ferðaþjónusta mala gull og hafa aldrei staðið betur, en það mætti ætla ráðamenn hefðu aldrei heyrt talað það að safna til mögru árana, fylla hlöðurnar og eiga í þeim. Þannig að það auðvitað annarlegt að hlífa auðugum atvinnugreinum á sama tíma og verið að herða sultarólina í ríkisrekstrinum með þeim afleiðingum sem við sjáum nú þegar í velferðakerfinu þar sem að heilbrigðisstofnanir eru fjársveltar til skaða. Nú gert ráð fyrir auknum fjármunum þar inn á næstu 5 árum en því miður þá bara stofnkostnaðurinn þar inni þannig að það sáralítið að bætast við til aukinnar þjónustu. Framhaldsskólarnir á landsbyggðinni sjá ekki fram á bjartari tíma, sumir hverjir fá ekki einu sinni áætlað fyrir raunverulegum nemendafjölda, óhögguð sú ákvörðun að beita fjárlagavaldi til að meina fullorðnu nemendum aðgengja framhaldsskólanum, háskólastigið býr við stefnuleysi, ríkisútvarpið sér enn fram á mikinn niðurskurð til viðbótar við allt sem á undan gengið og eins og ég sagði áðan fyrirhugaðar eru þessar breytingar á lánasjóðunum. Og þá órætt stöðu bótaþega á Íslandi, stöðu sjúklinga sem sitja uppi með þungar greiðslubyrðar sem sumar hverjar munu þyngjast enn. Þannig að okkur þrátt fyrir þetta sagt núna að ekki vanti peninga í ríkissjóð og það athyglisvert en að skoða þá fullyrðingu og bera hana saman síðan við þá ríkisfjármála áætlun sem hér lögð fram, það sannar og sýnir að hér ríkisstjórnin þá að ráðstafa fjármunum hinna mörgu og smáu í þágu hinna ríku og fáu.